koko kausi on odoteltu kuin kuuta nousevaa sitä, että milloin Lahden U19 MM-kisat ovat oven takana. Ja nyt armaat kuulijat, on se hetki. Tätä kun kuuntelet, niin kisat ovat aivan lähellä. Ja toivottavasti teistä mahdollisimman moni matkaa minun ja Juliuksen tavoin Lahteen seuraamaan livenä noita hienoja kinkereitä. Julppa, kisahuuma tällä hetkellä asteikolla 40.
Täyskymppi. Kyllä tänään kun nauhoituspäivänä 3.5. perjantaina matkustin Helsinkiin käymään, niin siinä oli sitten tietty kylteessä luki Lahti, niin kyllä teki mieli saman tien ajaa ihan Lahteen saakka, mutta pitää hieman muuttaa, että mehän matkustetaan tiistaiksi, eli ottelupäivän aattona sitten, tai aaton aattona paikan päällä, ja katsotaan millainen viikko tulossa, mutta kaiken kaikkiaan tosi isot odotukset.
Tulee olemaan ihan huikea kokonaisuus muutenkin. Lahdessa on jännä viikko menossa, siellä pelataan 4 hienoa lohkoa, tietysti U19 MM-kisoja, mutta sen lisäksi siellä viikon loppupuolella on sitten myöskin 3-3 MM-kilpailut väännetään samassa hallissa. Eli salibändiyleisölle nyt jos koskaan on aidosti hienoa kansainvälistä salibändiä tarjolla siellä Lahden hienossa messuhallissa.
Kyllä, mutta niistä 3-3 MM-kisoista, niistä päästä kuuntelemaan tarkempaa infoa ja jutustelu tuossa meidän viikon uusimmassa jaksossa, eli LC78, siinä on Suomi Sinisen toinen valmentajista, Juha-Matti Henriksson, sitten haastattelussa, niin käykää se ottamassa haltuun tämän ennakon kuunneltuanne.
Mutta keskiviikkona starttaa Lahdessa noin U19-kisat, ja tietysti Suomen joukkueen leireily jo tovin aikaa näitä kisoja varten, sama on tehneet monet muut. Tiedetään myös se, että toiselta puolelta maapalloa matkaavat jengit, niin ovat itse joutuneet kustantamaan nämä ovat matkansa tuohon noihin kisakinkereihin, eli aivan tasaisista lähtökohdista ei tule jengit näihinkään skaboihin.
Ei. Taisi olla silloin 2 vuotta sitten, kun pelattiin Puolan Katowicessa ne viime MM-kisat, mistä tehtiin myöskin silloin sisältöä, voitte käydä kuuntelemassa myöskin siitä sit omat jaksot, mutta nehän kisat piti pelata silloin Uuden-Seelannin Wellingtonissa. Ja osittain koronan takia varmasti ne siirtyi sitten Puolaan pelattavaksi, joka oli halvempi ratkaisu. Mutta onhan tämä nyt, totta kai siis ollaan puhuttu, että lajin MM-kilpailut olisi hyvä pelata kuitenkin niin suurimmaksi osaksi Euroopassa. Ihan sen takia, että täällä on se suurin kannattajakunta myöskin. Nythän esimerkiksi naisten MM-kisat pelattiin Singaporessa, se yleisömäärä siellä oli pettymys. Nyt nämä kisat tuodaan Lahteen, niin ainakin itsellä on tosi isot odotukset siitä, että kuinka paljon päästään näkemään porukkaa paikan päällä. Ainakin siellä, mitä nyt on uutisointia lukenut, niin siellä on kuitenkin lippui mennyt todella hyvin. Mutta palaten vielä siihen viime kisoihin, niin ne olisi pitänyt pelata Wellingtonissa. Silloin Uuden-Seelannin pelaajat olisi saanut sitten hieman hyötyä siitä, että he olisivat päässeet sitten kotimassaan pelaamaan, mutta iso käsi niin Australian kuin Uuden-Seelannin sekä Singaporen joukkueelle, jotka ainakin suuremman osaksi tiettävästi tulee ihan omakustanteisesti.
Ja kisathan pelataan tuttuun tapaan tasolohkoissa, eli lohkot A ja B on tämä niin sanottu ylempi taso, missä sitten pelaavat 8 joukkuetta, ja lohkot C ja D sisältävät puolestaan tuon alemman tason jengit, ja A-lohkossa Tsekki, Sveitsi, Slovakia, Latvia, B-lohkossa Suomi, Ruotsi, Puola, Norja, C-lohkosta löytyy Saksa, Uusi-Seelanti, Australia ja Singapore, ja lohkosta D, Unkari, Tanska, Italia ja Kanada. Ja vähän niin kuin Uppsalassakin silloin puhuttiin, että kyllähän nämä C- ja D-lohkon pelit on monesti, ainakin alkusarjavaiheessa, niin kiinnostavampia kuin nuo varsinaiset toiset pelit noissa kovemmissa lohkoissa, koska tuolla näkyy paljon pelaajia, joista ei ole mitään tietoa, ja sen lisäksi joukkueita, joiden pelitavoista ja muista ei ole minkäännäköistä näyttöä aikaisemmista paikoista.
Kyllä. Totta kai varmaan siis iso osa katsojia, jotka tuonne paikan päällä menee, niin ne menee eittämättä näiden huippupelien perässä sinne tsiikaamaan, niin toki suomalainen salibändiväki, että väki toivoo sitten, että Suomi löytyy sieltä finaalista sunnuntaina, mutta onhan tämä siis lajiväelle, niin kuin sanoit, niin noi lohkot C ja D, niin esim. Junioripelaajille on ihan siis tämmöisen kannustimina, että menkää katsomaan niitä pelejä, ja sehän on ihan hauska varmasti myöskin sieltä katsomasta käsin vertailla vähän sitä tasoa, esim. D-lohkon keskinäispelit, että miten ne skaalautuisi hypoteettisesti ajateltuna vaikka T16-aluesarjaan tai T16-SM-sarjaan.
Niin ja varsinkin kun tiedetään, että näillä joukkueilla, jotka ei kuulu tuohon top 4 tai top 6, niin monesti on mukana todella nuoria pelaajia. Näissäkin kisoissa nähdään muun muassa 09 syntyneitä matkassa mukana ihan puhtaasti johtuen siitä, että noin maajoukkueessa ei riitä se oikea ikäluokka mukaan. Ja kyllähän Suomenkin joukkueessa on poikkeuksellisesti nyt nuorempaa ikäluokkaa, kun vitoset ja kutoset on tässä pääroolissa, mutta Suomesta löytyy muutama 7 matkasta ja tämä sama pätee oikeastaan kaikkiin muihin paitsi Ruotsiin.
Mm, kyllä. No, Ruotsillahan on totta kai sitä volyymiä pelaamassa on huomattavasti enemmän kaikkiin muihin kisamaihin verrattuna, joka näkyy just siinä, että Ruotsi kisoisi toiseen, tulee oikeastaan sillä kisa-ikäluokalla, nyt se on 05-06. Muistaaks muuten, miten viime MM-kisat Puolassa päättyisi?
Miten ne päättyi? Surullisesti.
Niin. No suomalaislasien läpi katsottuna joo, mutta Ruottihan voitti rankkariskapan jälkeen MM-kultaa voitettuaan Tšekin.
Eihän meille suomalaisille, koska mehän emme ole urheilijakansaa, vaan olemme menestyskansaa, niin ei meille jää mieleen mikään muu kuin se, että miten suomalaiset kävi. Sama pätee esimerkiksi nyt Espoossa pelattaviin U18 jääkiekon MM-kisoihin. Suomi putosi sieltä puolivälierävaiheessa, niin tästä eteenpäin niin kukaan ei tule muistamaan yhtään mitään, mitä niissä kisoissa tapahtui.
No se on juurikin näin. Siirrytään pienen knoppitiedon pariin. Otettiin suoraan surutta kyllä nämä Wikipediasta. Nämä on siis, täytyy olla ehtaa faktaa, jos siellä on. Terveisin siis itse Wikipedian sivuja pari viikkoa sitten vähän muokkailut. Kävin FPC Turun organisaation sivuja muokkaamassa siellä, koska siellä oli väärää tietoa valmennuksesta muistaakseni sillä hetkellä.
Niin, että se kertoo siitä, kuinka luotettava tämä Wikipedia on, jos Juliuksellakin niin, muokkausoikeudet.
Just näin. Mutta Lahdessahan totta kai suomalaiset on hiihtohullu kansaa, niin siellä on järjestetty peräti 7 kertaa hiihdo MM-kisat viimeksi vuonna 2017. No 2001 tapahtumat on totta kai hyvin muistissa suomalaiselle urheiluväelle. Kannattaa mennä katsoa esimerkiksi Sinivalkoinen valhe, semmoinen dokkari Yle Areenasta. Erittäin kiinnostava setti.
Viime kesänä, siis sen verran on tullut talviurheilua seurattua oman elämän aikana, että tietyt paikat Lahdessa Salpausselällä niin on hyvin jääneet tuonne takaraivoon kiinni. Ja viime kesänä, kun olin tuolla SM-viikolla mukana silloin mediahommissa, niin siellä tuli pyörähdettyä sitten tuolla Mäkimontossa. Ja täytyy sanoa, että kun siinä katseli ympärillä, oli silleen, että hei, ootas hetki. Että olenko minä nähnyt, kun tuosta mäestä lasketaan alaspäin jotain hiihtokisaa tuonne suora-alueelle ja sieltä painetaan sitten kohti finaalia. Hyvin suurella todennäköisesti näin on päässyt käymään. Et kyllähän Lahti on piirtynyt aika isosti. Ei välttämättä enää 2000-luvun syntyneiden selkäpiihin, mutta sitä aikaisemmin syntyneille kyllä, niin Lahden talviurheilumenestys on ollut semmoinen juttu, mikä suomalaisille tosi tärkeää ollut.
Aivan varmasti. Itse en ole Lahdessa hirveästi käynyt. Muistan, että 2018 järjestettiin Hollolassa Jukolaviesti, niin se oli mun ensimmäinen Jukolaviesti, niin kävin katsoa, että onko siellä tämmöiset juoksuhousut, mitkä voisin ostaa. No silloin oli jostain, siis oli paikat kiinni, niin joutuisin sieltä kisa-alueet ostamaan. Ja sitten toinen kerta on pari vuoden takaa, kun me oltiin Lappeenrannassa kattaa Saipa vastaan, en muista mikä joukko oli vastassa, mutta silloin käytiin moikkaamassa Jari, Suomen ainoa kuningas, Litmasen patsasta.
Ja kyllähän se fakta on se, että nyt mä oon tuossa Lahdessa päässyt käymään tässä menneen vuoden aikana muutamankin kerran, niin kyllähän se täytyy Litin patsasta käydä morjestamassa tälläkin kertaa. Ja se sama pätee teihin kaikkiin kuulijoihin, jotka Lahteen tuutte paikan päälle. Lisää knoppitietoa. Kortteliliiga on lahtelainen ilmiö, joka on tarjonnut harrastesarja toimintaa sekä omaehtoisia liikuntamahdollisuuksia ympärivuotisesti jo vuodesta 1969. Eli 55 vuotta on näitä hommia painettu. Tuolla aktiivitoiminnan parissa on yli 450 joukkuetta ja laaja ei muun muassa jalkapallo, kaukalopallo, beach volley, squash, tietysti salibändi, rullakiekko ja niinkin hieno laji kuin mölkky.
Joo, mölkky totta kai on tuttu laji etenkin erilaisista mökkiolumppialaisista. Ja kyllä se esimerkiksi meidän purjeveneessä, lippukunnan purjeveneessä pitäisi olla tälläkin hetkellä mölkky. Eli innolla odotan nyt kesäreissuja, että pääsee myöskin mölkkyä pelaamaan.
Ja joka paikassahan täytyy yksi Sibeliustalo olla, ja niin on myös Lahden laita. Lahdessa on 2000 vuonna kunnostamalla valmistunut tuo Sibeliustalo, ja se oli sellainen entinen punatiilinen teollisuusrakennus, ja nykyään se on sitten kulttuuritila ja konserttisali. Ja Julppa, koska sulla on tapana aina sitten kaivaa itsellesi se kuoppa tai hypätä siihen suohon, missä keskustellaan näistä nimistä ja kaikesta muusta, niin tämä viimeinen eli ruokaosio, niin sen aina surutta sinulle.
Kiitoksia. Nopein vielä mainintana, että Lahtihan on perustettu vuonna 1878, ja kaupungiksi se on sit muuttunut vuonna 1905, eli se on ollut reilusti yli 100 vuotta. Itse asiassa ensi vuonna tulee 120 vuotta sitten kaupunkina, mutta mennään siihen ruokaosioon, jota on hieno luettava. Lahden pitäjäruuiksi nimettiin 80-luvulla roppana, eli veripalottu, sianliha syltty, peruna tuuvinki, eli imelletty perunalaatikko, isot lihapullat, jälkiuunileipä ja kuutelo. Uudempaa lahtilaista ruokakulttuuria edustaa lihamuki, joka on pahvimukista tarjoutu kepapannassa.
Nyt kun meille turkulaiselle tämä nakkimuki on tuttu ilmiö, niin täällä on toi lihamuki. Ja se on, mä veikkaan, että aika monen kisakävijän kädessä pyörähtää myös lihamuki näissä. Kuutelo oli näistä se mielenkiintoisen, se on myös suolainen pannukakun oletus. Mut hei, isot lihapullat. Nyt mielenkiinnolla pitäisi varmaan EU-direktiiveistä käydä katsomassa, että miten määritellään isot lihapullat. Onko se niin kuin esimerkiksi perus HK-pyörykät, kun ostat kaupasta noin Eines-mallit, niin onko ne pieniä lihapyörköitä ja kuinka monta kertaa isompi täytyy olla pyörykän, että se on iso?
Hei, tästä muuten ehdoton koppi tuonne Mixed Zoneille. Jenni Leppäselt tai Bea Taipaleet ehdottomasti kannattaa kysyä tätä sitten, että mikä se määritelmä isoiksi lihapulliksi on, koska he lahtelaisina tai pelikanssin pelaajina varmasti tietävät asialaita.
Eli tulevaisuuden Joni ja Julppa, ottakaa tästä kiinni. Se näistä hölmöilyistä, siirrytään itse asiaan, eli salibändi puolelle. Ja mehän käydään jokainen lohko nopeasti läpi, siltä vaan käydään jengit. Nostellaan sieltä ehkä vähän keskustelun aihetta, jos sellaista on. Nostetaan muutama pelaaja, joihin teidän kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota. Mutta koitetaan pitää tämä sillä nopeena, että ei upoteta teitä mihinkään numerosuohon, koska se ei ole hirvittävän mukavaa. Lähdetään A-lohkosta liikenteeseen ja ensimmäisenä Loistokästillä ainakin yksi näiden kisojen mielenkiintoisimmista joukkueista, eli Tsekin maajoukkue.
Ja tähän on kirjattu, että kisojen suurin suosikki Ruotsin jälkeen meidän mukaan. Turun EFT näytti omalta osaltaan sen, että kuinka vahva Tsekki on parhaimmillaan. Ja totta kai, ei, vaikea sanoa, että kun kuitenkin nähtiin siellä ainoastaan 3 peliä Tsekiltä, ja sitten totta kai Polish Cup on sen jälkeen pelattu, niin mikä on se ylärekisteri, mihin Tsekki parhaimmillaan pystyy pelinsä sitten viemään. Mutta onhan toi todella pallotaitava, fyysinen ja kaiken kaikkiaan todella laadukas salibändimaajoukkue.
Meillä oli etuoikeus silloin olla selostamassa tätä Turun EFT-tapahtumaa. Siellä tehtiin isoa tutkimusta, jos nimenomaan esimerkiksi Tsekin joukkueesta ääntämisen osalta. Ja silloin tuli ehkä semmoinen syvempi luotaus tehtyä myös näihin pelaajiin ihan tarkoituksella sitä kautta. Niin kyllähän, jos me lähdetään katsomaan tätä Tsekin maajoukkueen kokoonpanoa, niin me nähtiin Bruhatskovaa, Valrejhovaa, Klubalovaa kolmikko kentällä silloin tuolla EFT:llä. Ja se oli ihan silkkaa salibändiseksiä, mitä ne neidit siellä kentällä näytti. Se oli hetkittäin aivan käsittämättömän kaunista katseltavaa se heidän pelaamisensa. Mutta otetaan ensimmäisen nostona Floorball Jordovissa pelaava Lucia Palrejhovaa. Kisojen top 3 sentteri, ehdottomasti yksi kovimpia seurattavia pelaajia näissä kisoissa. Ja mikäli, sanotaan, että jos F-liiga olisi maailman ainoa ammattilaissarja, niin nyt kun meillä tulee sitten tämä F-liiga drafti ja siellä varataan pelaajia, niin Palrejhova piirtyisi kyllä ihan varmasti siihen top 3:een. 52 pistettä 30 peliin Tsekin pääliigassa. Julppaa Palrejhovasta ajatuksia.
No jos ei Elle Lundini nyt tähän väliin vielä mainita, niin siis Palrejhova on ehdottomasti, niin kuin tuohon kirjoittukin, niin top 3 sentteri. Ja mä sanon, että se on, niin kuin hän on Tsekin joukkueen kiinnostavin pelaaja ja samalla myöskin kiinnostavin sentteri näissä kisoissa.
Toinen nosto, mikä tähän otetaan, niin on toi Anna Bruhatskovaa, joka oli aivan huikea tuolla EFT:llä. Bulldogs Burnoussa pelailee. Viime vuonna äänestettiin nuoresta iästään huolimatta Innebandy-magasinin äänestyksessä maailman 7. parhaaksi pelaajaksi. 45% 23 ottelun Tsekin liigassa. Bruhatskovaa on loistava pelaaja.
Joo, ja Bruhatskovaa myöskin teki viime MM-kisojen finaaliottelussa 3+1 tehot ja raahas oma joukkueensa silloin sit, sinne rankkarikisakapaan saakka. Isot odotukset myöskin hänen kohdallaan, ja totta kai on ollut paljon, se herättää joka vuosi keskusteluja, että onko tuo Innebandy Magazinetin lista hirveän relevantti. No, mutta he on pitkään tota listaa tehnyt, ja kunnes tulee parempi idea, niin toi on se lista, minkä mukaan mennään.
Niin, ja kyllä siellä aika hyvä tietotaito on näistä pelaajista ympäri maailmaa. Tsekki tulee olemaan loistakästi ehdottomasti yksi niitä suurimpia kisan ennakkosuosikkeja, mutta me mennään eteenpäin. Tämä ei ole vielä ennustusvaihe. Mennään Sveitsiä kohti. Ja Sveitsissä meillä on oikeastaan kysymysmerkkinä se, että pysyykö Sveitsi kärkikolmikon kelkassa.
Turus näytti siltä, että todella isoja vaikeuksia oli pysyä täydet 60 minsaa muiden kärkimaiden joukossa. Ja ihan alkaen siitä, että se pelivauhti tuntui olevan liikaa välillä noille pelaajille. Pallon kanssa oli jatkuva kiire ja oikeastaan organisoidut hyökkäykset puuttuisi lähestulkoon kokonaan. Mutta toki tässä on tapahtunut paljon, on mennyt semmoinen 8 kuukautta pelkästään jo EFT:stä, niin mielenkiinnolla tullaan seuraamaan sveitsiläistä otteita.
Ihan samaa mieltä. Ainut oikeastaan, mitä mä toivon, että heissä on isosti uudistunut, niin on se, että peliasut on jotain muuta kuin oli EFT:llä, koska ne ei ollut ne kaikkein mielenkiintoisimmat. Mutta tuossa joukkueessa on paljon hyviä pelaajia. Et kyse ei ole siitä, etteikö sieltä löytyisi taitoa ja kykyä ratkoa noita pelejä. Valmennuksesta löytyy tietysti, täytyy Jarmo Eskelinen nostaa sieltä apuvalkun paikalta penkin takana tuttu näky. Ensimmäisen noston otetaan Mirjam Vyss. Aika mielenkiintoinen pelaaja, ja Vyss tietysti sukunimenä on semmoinen, että kyllähän sveitsiläisessä maajoukkuessa vähintään yksi Vyss pitää olla. Pelaa Wizards Bern Burgdorfissa 16 pistettä tällä kaudella Sveitsin liigassa. Ja Julppa, sulla oli joku kommentti näistä Sveitsin liigan nettisivuista.
Ihan karmeet kuraa suoraan sanottuna, että niukasti ovat edellä F-liigaa kotisivun vertailuissa. Toivottavasti ihan suomalaisen salibändin kansana, että F-liiga menee ihan kirkkaasti Sveitsiin ohi tässä kesän aikana.
Ja Mirjam Vyssistä vielä sen verran, että löytyy aika korkealta myös tuosta meidän tulevasta draftilistauksesta, eli on tulevaisuuden pelaajia meillä. Kun noita kontakteja löytyy, niin hänet myös paristakin suusta on nostettu esille Sveitsin ehdottomina tulevaisuuden lupauksina, joten Mirjam Vyssiin kannattaa kyllä ehdottomasti tuo katseet laittaa, kun kentällä on.
Kyllä, ja jos ei tämä sukunimi herättänyt mitään tai soittanut mitään herätyskelloa, niin hän isosisko Anja Vyss siirtyy ensi kaudeksi pelaamaan tuonne Ruotsin liikaan. Toinen pelaaja nosto Sveitsistä, eli käkikellomaasta, meillä on Corin Haldeman UHV Scorpion Emmentalista. Hän oli Sveitsin tehokkain pelaaja Polish Cupissa 7 maalilla.
Sveitsin kohdalla varmaan kyse on enemmän siitä, että miten onnistuvat tuossa omassa lohkossaan pärjäilemään, koska kylmää kyytiä tulee luultavasti sitten siellä viimeistään puolivälierävaiheessa. No välierävaiheessa viimeistään. Ja kyllä Sveitsillä on enemmänkin se siitä, että taistelevat tuosta pronssiottelupaikasta.
Kyllä, mutta tuossa Haldemanista, että 7 maalia, niin juuri tuommoisia pelaajia ratkaisijoita Sveitsi tulee kaipaamaan noissa kisoissa, koska todennäköisesti nämä MM-kisat tulee seuraamaan aika, tai noudattamaan aika lailla EFT:n kaavaa, että Sveitsi on aika pitkiä pätkiä ilman palloa, ja sitten kun he saa ne pallot joko riiston jälkeen tai sitten vastustaja muuten vaan hölmöilee, niin miten he käyttää ne tilanteet hyväksi? Tuolla nähtiin aika paljon sinkoilua pallon kanssa suoraan riiston jälkeen, jolloin sit vastustaja sai aika helposti riistettyä taakse, ja taas Sveitsi joutui sitten johtamaan sitä palloa uudestaan. Niin noi hetket just, että miten ne pystyy hyödyntämään noi, ja kuinka tehokkaita ne loppujen lopuksi on sitten maalintekotonteilla.
Siirrytään eteenpäin toiseen näistä entisistä yhdessä asuvista joukkueista, eli Slovakiaan, ja siellä Dusan Duricek joukkueen taustalla päävalkkuna toimiva herra on tuossa valinnat tehnyt jo aikaa sitten myös näihin kisoihin. Slovakia on vähän semmoisessa välivaiheessa. Heiltä nähdään hyviä otteluita, nähdään selkeästi semmoista niin kuin meininkiä, että tuosta saattaisi olla tulevaisuudessakin hyvää nähtävää naisten ja U19 puolella. Mutta kyllähän he aika kaukana on vielä tuosta kärkinelikosta tällä hetkellä.
Kyllä. Joo, ja naisissa oikeastaan top 8 on ollut saletti viime aikoina. Mutta just, no tämäkin ikäluokka tulee itsellä uutena tuttavuutena, niin sikälläkin myöskin Slovakian otteet, niin ei oikeastaan hirveän isoja odotuksia joukkuetta kohtaan.
Nostona tästä joukkueesta Lenkka Cervena, joka pelaa SK Harvard Partizanskessa. 8 pisteellä oli Slovakian tehokkaan pelaaja Polish Cupissa. Mielenkiintoinen pelaaja. Sen lisäksi tietysti niin aina kun pelaat ulkomailla, niin se täytyy erikseen nostaa esille. Nicole Rabekovaa pelaa floorball-urissa tuolla Sveitsin puolella. Eli hän on myös sellainen pelaaja, joka kiinnostaa tässä vaiheessa. Näitä ei hirvittävän paljon. Slovakia on maa, josta ei kauheasti pelaajia. Jos et aivan huipputasoa ole, niin lähde pelailemaan toisiin maihin.
Sitten mennään A-lohko viimeiseen jengiin, eli Latviaan. Latviahan on tosi tuttu maa ollut noissa top 8 maissa, ja Rubene on ollut myöskin loistukasti linja, jolla on monta kertaa mainittu, niin joukko on myöskin vahviten edustettuna tässä Latvian jengissä, koska heiltä tulee 8 pelaajaa.
Joo, ja se ei ole mikään yllätys. Rubene on ehdottomasti ton maan suurimpia seuroja ja kantaa isoa vastuuta siellä siitä pelaajien kehittymisestä. Latvia myös naisten puolella, samoin kuin tässä U19 puolella, on joukkue, jolta odotetaan sitä steppiä siihen seuraavaan vaiheeseen. Se tuntuu nyt jääneen hieman ehkä pausselle, se heidän nousussa. Et miesten puolella on Latvialta jo odoteltu pidemmän aikaa sitä nousua sinne huipulle, kuten ollaan nyt esimerkiksi F-liigassa nähty pelaajia Latvian puolelta. Naisten F-liigassa myös ollaan nähty Latvian puolelta pelaajia, mutta tuntuu, että he ei oikein saa sitä askelta millään otettua nyt eteenpäin.
Joo, ja tuntuu, että siinä Latvian naista maajoukkueessa, niin siellä on just Anna Ankudinova, Julia Rosite, Simona Grabena, jotka on niitä kärkimimmejä siinä joukkueessa, ja kukin pelaa itse asiassa ulkomailla tällä hetkellä. Niin nyt taas tämä Latvian junnumaajoukkue, niin kaipaa uusia vastuunkantajia, ja totta kai ykkösenä heistä täytyy mainita Madalena Rosite, eli Julian pikkusisko, oli tuossa jokin aika sitten meidän käsittääksemme Sveitsissä pelaamassa.
Joo, pelasi siellä Floorball Zurich Lionessin siellä nuorissa junioreissa siskonsa kanssa, joka oli silloin ylemmässä, tai siellä naisten joukkueen puolella.
Kyllä, mutta nyt on palannut Rubeneen, kasvatti seuraansa, ja Madlena on pelannut jo yhdet MM-kisat, eli tuolla Puolan MM-kisoissa 2022, hän iski 7+6 tehot, ja oli pistepörssin top 10 sillä.
Joo, ja Madlena Rosite on semmoinen, joka nosteltiin edellisissäkin kisoissa esille, että häntä kannattaa ehdottomasti seurata, ja naisten maajoukkueessa myös päässyt jo esiintymään, joten on hyvän luokan pelaaja, semmoinen, josta nyt odotellaan, että sieltä saattaisi tulla sitä uutta vastuunkantajaa. Sitten toinen mielenkiintoinen nosto on maalipuiden välissä näissä kisoissa varmasti isoa vastuuta kantava Allana Kolossovaa, joka myöskin maajoukkueen mielestä itseni on nostettavia pelaajia. Mutta Kolosovaasta, niin edellisissä kisoissa aika hyviä näyttöjä, joka kertoo siitä, että tiedetään se, että hän on tällä tasolla hyvä maalivahti. Silloin torjui yli 91% torjuntavarmuudella. Ja sen lisäksi näähän on hänelle kolmannet MM-kisat 2 vuoteen.
Kyllä. Ja hänen seura on NND/RJCT.
En tiedä sitten, että tämä on tämä paikallinen ASPI-pöytiöyhteistyö varmasti sitten tuossa tapauksessa. Mutta siinä oli A-lohkon 4 joukkuetta. Julius, jos nämä pitäisi laittaa arvojärjestykseen, kuka on ykkönen, kuka on neljäs, niin missä järjestyksessä joukkueet ovat?
Tšekki voittaa lohkon, toiseksi tulee Sveitsi, kolmanneksi Latvia ja neljänneksi Slovakia.
Mulla on liikuttavan samanlainen näkökanta tähän asiaan. Toi Tšekin ja Sveitsin kohtaaminen tulee olemaan tämän sarjan se isoin juttu, ja sehän pelataan kisoja toisena päivänä kello 13. Se on sellainen matsi, missä me ollaan julppa varmasti paikan päällä.
Joo, ja itse asiassa mä oon itse asiassa siinä matsissa paikan päällä, mutta se Suomi-Ruotsi torstaina jää itse kaikkien todennäköisyyksien mukaan välistä, koska me pitämme Turkuun ensi kauden joukkueen aloituspalaveri. Aika mielenkiintoinen aloituspalaveri päivän olin päävalmentajan päättänyt, mutta mennään sillä.
Otetaan pikku breikki ja tullaan sitten seuraavia lohkoja kohti, niin ei tarvitse tätä hölötystä kuunnella yhteen putkeen ihan niin paljon.
Moi, mä oon Töyrylän Tero. Aina kun mä askartelen pahvipäitä, mä tietenkin kuuntelen Loistokästiä.
Siirrytään B-lohkoon, ja tämä on suomalaisille totta kai kiinnostavin, koska tässä pelaa myös meidän rakas Suomi.
Ja otetaan ensimmäisenä tietysti Suomi-käsittelyyn, koska se on meille se tutuin ja turvallisin. Iso kiitos Coachin matkalle podcastista, Coachin matkassa podcastille myös siitä, että siellä Toni Varis otti sitten herroja taustalta tähän rupatteluun. Päävalmentaja Leppänen oli meilläkin myös haastattelussa kertomassa vähän siitä, että millä tavalla tämä joukkueen projekti kokonaisuutena on rakentunut. Jo 2 vuotta on tehty näitä kisoja varten nyt hommia, ja se mikä paistoi hyvin selvästi sekä Hannu Santasen kommenteista tuossa Coachin matkassa podissa, että myös Leppäsellä siellä meille ja siinä podcast-haastattelussa, niin on se, että aika iso luotto on siihen, että nyt on saatu ne pelaajat juuri niille paikoille, missä heitä tarvitaan.
Niin, ja se kuuluukin olla. Totta kai siis valmennuksella pitää olla usko siihen joukkueeseen. Jos valmennus ei ole enää usko omiinsa, niin sitten ollaan hakoteilla. Ja onhan tämä 2 vuoden prokkis päättyy tähän. Se potentiaali pitää pyrkiä, tai totta kai siis pyritään ulos mittaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sen lyhyen viikon aikana. Ja se on aika karu loppujen lopuksi, koska yksittäisen ottelun tulos voi kääntää sen vaakakupin joko positiivisen puolella tai negatiivisen puolella.
Mutta kun Suomen joukkueesta puhutaan, niin ehdottomasti katseet kääntyy oikeastaan 2 pelaajaa. Toinen on tuo putkien välissä. Loistavia otteita myös F-liigassa tällä kaudella esittänyt Julia Saarinen, joka on läpsytellyt noin juniorisarjat läpi Suomen puolella aika lahjakkaastikin, ja nyt ehdottomana ykköskassarina lähtee näihin kisoihin.
Saarisella todella iso vastuu kannettavanaan, koska no varsinkin niissä isoissa matseissa paljon riippuu myöskin siitä, että miten Saarinen pelaa. Korostan, että Saarinen on ehdottomasti top 3 veskareita näissä kisoissa. On pelannut hienon kauden, mutta sitten kuitenkin kotiyleisön edessä, niin ihan jäätävät paineet selätettävänä, mutta totta kai kun katsoo vaikka 2 viime kauden otannalla Saarisen tuloksia ja otteita sekä juniori- että F-liigakentillä, niin onhan hän pelannut todella varmasti.
Joo, ja jos katsotaan menneitä 2 vuotta tuolla muutenkin, että minkä näköistä jälkeä Julia Saarinen on tehnyt torjuntatyöskentelyllä, niin eihän sitä voi vastaan väittää millään, etteikö kovan luokan maalivahti ole siellä. Ja tietysti Sara Vantos hänellä 2. Ehkä vähän mielenkiintoinen valinta. Tuli aika paljon palautetta kentän puolelta, että se Vantoksen valinta tuohon rooliin ei ollut ihan odotettu, varsinkin sen pienemmän vastuun myötä tällä kaudella. Mutta joka tapauksessa me tiedetään se, että varmasti pystyy tuon kakkoskassarin hommat hoitamaan.
No, katsoo tuota joukkueen listaa, niin totta kai Emmi Hokkinen olisi ollut ehkä vahviten tyrkyllä sitten Vilma Holma myöskin varapelaajaksi lueteltu, mutta turha mennä niiden varapelaajien puoleen nyt, koska Leppänen on nimennyt tämän joukkueen sinne, ja varmasti toi on se paras mahdollinen joukkue, millä lähdetään huuhtomaan sitten Lahdesta kultaa, mutta todella iso vastuu Saarisella nyt tulevalla viikolla. Ja toinen pelaajanosto meillä tietenkin, Miisa Turunen, 05 ikäluokan supertalentti, teki yli 70 pistettä tällä kaudella F-liigassa. Mahtava kausi, sen lisäksi myöskin teki Aurokisa debyytin naisten tasolla Singaporessa. Fantastinen kausi, nyt Turunen lähtee hakemaan fantastista loppua myöskin sillä.
Joo, ja kyllähän jos puhutaan ihan maailman mittakaavassa, me mainittiin vaan Reihovaata. Ruotsin kohdalla puhutaan kohta muista tällaisista supertalenteista, ja Puolan kohdalla voidaan puhua eräästä nimestä myöskin, mutta kyllähän Miisa Turunen on tällä hetkellä se, johon kaikkien silmät kääntyy, kun mennään näihin kisoihin. Hän on yksittäiseltä pohjaltaan, kuten Jukka Kouvalainen sanoi meidän F-liigapaketoinnissa, niin oikeastaan Veera Kaupin jälkeen ensimmäinen pelaaja, joka on näkynyt, joka pystyy yksin omilla teoillaan ratkomaan pelejä, ja Miisan harteilla on valtava vastuu, ja mä itse toivon, että hän pystyy silti lähteä näihin kisoihin nauttimaan tuosta tekemisestä, koska kotikisoja ei hirvittävän paljon tule paikan päälle, ja hän on oikeastaan näyttänyt jo olevansa myös naisten MM-kisatason huippupelaaja. Ja nyt hän pääsee oman ikäluokkansa kanssa sitten oikeasti painamaan tuo kentällä, niin toivotaan, että hän pystyy myös nauttimaan, että paineet pidetään siellä kentän ulkopuolella.
No, aivan varmasti pystyy, että Miisa vaikuttaa, että hän on hyvin jalat maassa oleva tyyppi, ja kyllähän tuossa, kun joukkue valmistautui Eerikkilässä, itse asiassa varmaan nauhoitushetkellä valmistautui vielä parhaillaan siellä Eerikkilän hulppeissa ja hienoissa puitteissa kotikisoihin, niin onhan siellä myöskin valmennusryhmä sitten huolehtinut siitä, että se mentaalipuoli pysyy kunnossa, ja siellä kaikki sitten on myöskin tämmöistä palaveri pidetty siitä. Ja Jussi Ojala Salibandyliitosta on myöskin tuossa kuluvan viikon aikana luennon sosiaalisesta mediasta ja siitä, että mitä pelaajilta odotetaan noissa kisoissa median suhteen.
Me nostellaan näitä pelaajia hirveän useasti nyt noita superstaroja, ja me kaikki tiedetään se, että maajoukkuetiellä niin ne tietyt nimet nousee esille. Mutta yksi nimi, joka tästä listasta täytyy nostaa esille, joka on noussut esille myös näissä keskusteluissa valmentajien kanssa, jotka puhuu siitä, että joskus se vaatii toisenlaisen reitin, niin Iida Sinkko on siitä loistava esimerkki pelaajasta, joka ei välttämättä ollut niitä kaikkein eniten esille nostettuja tyyppejä. Niin vaan, Iida Sinkko OIF:stä on tässä kisajoukkueessa mukana, ja itse tuun seuraa hänen otteitaan kyllä tosi mielenkiintoista.
Kyllä, joo. Ja siis onhan siitä ollut paljon puhetta, että maajoukkueet tiedät, että onko se ainoa tie sitten kisajoukkueeseen, niin kuitenkin Sinkkokaan ei ole sieltä alusta lähtien polkua kulkenut. Sama sitten Nova Vetelän Lindgren, Ruotsissa pelaava hyökkäjä lahjakkuus, ei ole myöskään sitä polkua kulkenut, niin nämä on myöskin kaksi semmoista omalaista esimerkkiä siitä, että silloin tinkimättömällä duunilla pystyy myöskin maajoukkuetien ulkopuolelta joukkueeseen tiensä löytämään.
Kyllä, ja se olkoon rohkaisuna teille kaikille junioreille, jotka joka kerta kun maajoukkuetien valinnat tulee, niin tulee semmoinen pieni pisto sydämeen, että ei sitä tarkoita, että et välttämättä ole sen tason pelaaja, vaan se tarkoittaa sitä, että ehkä ne silmäparit eivät ole vielä kohdistuneet sinun suuntaasi. Ei Suomesta sen enempiä, siirrytään kohti sitä meidän armasta länsinaapuria, vihollisista kaikkein rakkainta, eli Ruotsia. Ja kun puhutaan Ruotsista, niin puhutaan ehdottomasti kisojen ykkössuosikista, ja kyllähän toi nimilista itsessään kertoo tällä hetkellä sitä, että kuinka kova joukkue on kyseessä.
Kyllä. Veskari kaksikko muuttui hieman EFT verrattuna. Lorena Jakobson siellä tutusti on, ja oletan, että hän on sitten Ruotsin ykköskassari myöskin, eli Erik Uumeossa pelaa. Mutta ne pelaajat, keihin meidän katse sitten kentällä kiinnittyy kenttäpelaajan osalta. Totta kai Mira Markström, Jönköpings IK:ssa 59 pistet 19 otteluun Allsvenskanissa, ja ne on kuitenkin tehty puolustajan paikalta, jotka on todella kovia lukemia. Ja Markström, hänhän pelasi vielä muutama kausi sitten HV71 jääkiekkoa Ruotsin liigassa, ja siellä on arvokisoi myöskin Tre Kronorin paidassa lätkän puolella tahkottu. Viime vuonna, 2023, vai oliko 23 keväällä muistaakseni, tuli se päätös, että Markström tulee keskittymään salibändiin tulevaisuudessa.
Ja oli EFT:llä se, mikä hänestä loisti kentällä niin kuin ulospäin, niin oli se uskomaton rauhallisuus ja semmoinen luottamus siihen omaan tekemiseen. Oli se sitten nopea pallollinen tapahtuma tai hidas hyökkäyksen pyörittely hyökkäyspäädössä, mutta jotenkin niin kuin hänestä huokui se, että hän tietää vaan, että hän on hyvä ja hän pystyy pelaamaan sillä tasolla, ja silti hän ei vaikuttanut ylimieliseltä. Et todella, todella kiinnostava pelaaja, jota seurata näissä kisoissa.
Kyllä. Ja mä muistan, että Uppsalassa pelatus EFT:ssä, mikä oli myöskin itse asiassa Leppäsen ensimmäinen turnaus maajoukkueen päävalmentajana, silloin myöskin juteltiin Leppäsen kanssa haastattelumuodossa siellä IFOR-arena käytävillä, niin silloin näin eka kertaa Markströmin livenä, ja just noin samat ominaisuudet ja havainnot päti myöskin siihen hetkeen. On loistava puolustaja. Sitten mennään toiseen pelaajanostoon, Ellen Lundin. Pixbussa kantoi iso rooli tällä kaudella Ruotsin Superliigassa.
Joo, oli myöskin superfinaalissa oma joukkueensa ehdottomia niin kuin helmiä siellä kentällä on pelaajana semmoinen, joka pystyy omalla tekemisellä ratkomaan pelejä, josta hyvänä osoituksena on 56.31 ottelu maailman kovimmassa salibändisarjassa. Ja ennen kaikkea, kun puhutaan Pixbusta, niin se vastuu, jossa saat maailman toiseksi kovimmassa seurajoukkueessa noin valtavaa vastuuta, niin sä olet loistava pelaaja, jo niin kuin maailman tasolla. Ja hän on U19-ikäinen.
Tiedätkö, mulla on yksi pelaajanosto vielä, ja arvoin minkä takia?
Koska sä tykkäät muua Koristolin nimestä.
Erinomainen nimi, mutta mun pelaajanosto on tässä Julia Nilsson Stuvretta IPK:sta. Hän oli Ruotsin yksi harvoin pelaaja, jotka käytti suojalaseja Turun EFT:llä.
No se on mun mielestä ehdottomasti nostamisen arvoinen asia, mutta se mikä täytyy Ruotsin maajoukkueesta sanoa, niin on se, että kun kasailtiin tuota draftilistaa, niin ihan, mehän tiedetään kaikki, että Ruotsista saa draftata ihan rauhassa pelaajia, jos draftaat niitä kaikkein kovimpia. He eivät sieltä hyvin suurella todennäköisyydellä eivät Suomeen tule, mutta kyllähän tosta voisi täydentää kevyesti top 10 pelkästään ruotsalaisista pelaajista.
Ilman muuta, kyllä. Mä Ruotsin päävalmentaja, eli First Moons kapteenilla Kristoffer Suomisella on loistava joukko jälkeen.
Mennään eteenpäin kohti Puolaa, ja Puolahan on semmoinen jengi, joka helpostikin säväyttää, kun mennään erikoistilanteisiin. Ja Puola on myös joukkueena vähän niin kuin Latvian tyyppinen, että on odoteltu hetken aikaa, että milloin Puola onnistuu nostamaan sen, mutta tuntuu siltä, että he jää tämmöisiin yksittäisten pelaajien kehittäjäksi. Sieltä löytyy aina se 1-2 hyvää pelaaja tai se superpelaaja. Tässä tapauksessa me voidaan tietysti Maija Helmanin nimi nyt jo nostaa esille, koska hän tulee ihan varmasti olemaan yksi näiden kisojen näkyvimpiä pelaajia. Niin, onko Puola jäänyt ehkä semmoiseen pieneen välimatkan linkoon tässä nyt, ettei löydä oikeastaan omaa paikkaansa kumpaakaan suuntaan? Ei ole riittävän huono pudotakseen alaspäin, mutta ei riittävän hyvä nostaakseen oikeasti kilpailijaksi noille top 4:lle.
Niin, ehkä siellä on nyt viime vuodet ollut pesukoneessa linkoustila käynnissä, ja ne ei ole vielä päässyt sit pois ja nimenomaan ländäämään semmoisia paikkaa, missä he pystyisivät ottaa sitten uusia kehitysaskelia. Mutta kyllä aina kun Puolan näkee, tai on viime vuosin nähnyt kentällä, niin onhan se taitava joukkue eittämättä. Ja hyvin tunteella pelaava myöskin. Myöskin Maja Helman ehdottomasti Puolan kirkkain helmi pelaa maailman FPCs, pelasi tällä kaudella SSL:llä. Eli on toinen vanhemmista käsittääkseni on kuitenkin ruotsalainen, että on siellä pitkään pelannut. Erinomaisen taitava pelaaja, joka on sitten aika mykistävää näkyä on sitten tuolla rankkariskapoissa.
Joo, täytyy sanoa, että jos käy niin, että Maija Helma pääsee rankkaria suorittamaan, niin sitten kannattaa niiden, jotka eivät ole ilmaveivien suuria ystäviä, niin laittaa silmät kiinni, niin ei tule sitten paha mieli. Mutta löytyy siis todellakin ennen kaikkea sellaista yllättävää ratkaisukykyä paljon. Tuosta toinen pelaaja, joka pitää esiin nostaa, onnistui isosti Polish Cupissa, Kinga Stein, Olympia osova Gdanskin pelaaja. Ei välttämättä just niin, mutta Maija Helmanin takana on helppo tulla esille sieltä, koska suuhun ei kiinnitetä niin paljon huomioon, mutta Steinin nimi kannattaa kyllä mieleen painaa, koska jos Polish Cupissa onnistut yli pisteen per ottelu tekemään, niin kertoo siitä, että kyllä se ihan pelatakin osaat.
Ehdottomasti. Olympia Osava Gdansk on edustetuin seura tässä puolen jengistä. Heitä löytyy 13 pelaajaa peräti tästä joukkueesta. Siirrytään kohti Vuonomaata, eli Norjaa.
Norjassa se mielenkiinto kohdistuu yleensä niihin pelaajiin, jotka pelaavat Ruotsissa. Ja tässä tapauksessa Norjasta löytyy noita pelaajia 5 kappaletta. Sen lisäksi pääsarjassa pelaavassa Tyynet IPK:sta löytyy 7 pelaajaa. Norja on myöskin semmoinen maa, jolta olisi lupa odottaa askelta eteenpäin. Mutta tuntuu, että ennen kaikkea niin kuin maan pääsarja ei saa otettua sitä askelta ehkä riittävästi, jotta se kantaisi sitten myöskin siihen maajoukkuetoimintaan. Eli huippupelaajat Norjalla on todella hyviä. Mutta sitten se osasto ynnä muut on sellaista tasoa, että ne eivät sitten kyllä pärjää kovassa puristuksessa noille kovemmille.
Kyllä. Joo, jos ette ole tässä vaiheessa vielä kuunnellut Minnie Heinisen, eli Östensjö IBK on loistava veskarin haastattelu, niin minkä ihmeessä kuuntelee se. Mut Norjassa juurikin toi, että ne kärkipelaajat väistämättä siirtyy jossain kohtaa pelaamaan itänaapuriin heidän maasta katsottuneen Ruotsiin. Ja saa siellä sitten kovia pelejä. Kuitenkin Norja on maana ihan niin kuin todella kova hiihtomaa, että siellä tietty niitä kärkiyksilöä menee sitten hiihdon pariin, ja sitten taas joukkueurheilusta, niin väitän, että jalkapallo vie todella ison osan norjalaisista lahjakkaista urheilijoista. Mutta niin, siis tässä tulevi vuosi, niin se on, en tiedä mitä siellä pitäisi tapahtua, että se maan pääsarja saataisiin korkeampaan liitoon. Onko se sitten, että pitäisi enemmän ulkomaalaisia valmentajia saada myöskin, ja sitä kautta viemään sitten sitä osaamista sinne?
No, tämä tuntuu olevan se keino, millä on helpoin nopeammassa aikataulussa parantaa sitä tekemistä, eli nappaat sinne Ruotsin, Suomen, Tsekin tai Sveitsin puolelta valmennusosaamista, ja siitä sitten löytyy se tekemisen pohja. Nopeasti juurtuu sinne kyllä, että Norja urheilumaana, niin ei se mikään mahdottomuus ole missään tapauksessa. Mutta pelaajan ostoja otetaan tähän nyt yksi kappale, otetaan tuolta Tyynetin paidassa pelaava Josefin Bjerke. Polish Cupissa 4-4 tehopisteet, ja poikkeuksellisesti emme nostaneet niitä pelaajia, jotka Ruotsissa pelaavat, ja se on varmastikin hyvä asia, koska ne nimet löytyy helpommin listoilta kuin Josefinen nimi.
Pienen tauon kautta kohti C-lohkoa.
Moi, minä olen Miisa Turunen, me pelaan Saipassa F-liigaa ja Lappeenrannassakin kuunnellaan Loistokästiä.
C-lohkon puolella Uusi Seelanti, Saksa, Australia ja Singapore, ja tämä on nyt ensimmäinen noista alemman tason lohkoista, ja otetaan käsittelyyn ensimmäisenä edellisen välijääneen kisäemännän joukkue, eli silloin Uuden-Seelannin Wellingtonissa piti noin kisat pelata, ja nyt ne pelataan sitten Lahdessa nämä niistä seuraavat pelaajat. Ja Wellingtonista kun puhutaan, niin tuo Wellington Storm, heidän pääsarjansa joukkueen, niin on edustetuin seura tässä joukkueessa. 14 kappaletta pelaajia löytyy sieltä, ja kaikki pelaajat, jotka Uuden-Seelannin paidassa pelaavat, niin pelaavat kotimaan sarjassa.
Kyllä, mutta kaikki pelaajat tässä joukkueessa ei ole raitin puolen pelaajia.
Joka on hyvä asia. Tämä maahokkeen juttu tulee olemaan aika iso asia myöskin tässä niin kuin näissä jäljellä olevassa kahdeksassa joukkueessa. Koska niin kuin puhuttiin Elian Rinkisen kanssa, niin lefti mailalla saattaa päästä suoraan ykkösliigaan.
Kyllä, ja siis sikäli myöskin, että jos on mahdollisuus mennä katsomaan uuden sellainen reenejä, vaikka ennen ekaa peliä tuolla Lahdessa, niin pitää katsoa, että onko siellä yhtään leftin pelaajaa siinä YV:ssä, ja jos on, niin pitää arvioida, että onkohan päässyt siihen YV:hen lajitaidoillaan vai ihan kätisyyden puolesta.
Ja siis mielenkiinnolla täytyy myöskin se läheinen pallokenttä käydä vilkaisemassa, että onko siellä maahokkeumailla sitten käsissä, kun mennään treenien puolella. Mutta uuden sellainen joukkue tulee olemaan kiinnostava tuttavuus Loistokästä seuraa. Me tykätään Juliuksen kanssa molemmat seurata näitä niin kuin NS2-3-kategorian joukkueita, koska sieltä ne taitotasot erottuu ihan toisella tavalla, että jotkut pelaajat vaan osaavat sen homman, ja ne on kiinnostavia. Ja kun taitotasoista puhutaan, niin Francis Koo, eli Coop kirjoitetaan, mutta olettaisin, että tämä menee siihen samaan kuin se coup d'état, joka ranskalaisittain englanniksi on käännetty, niin hän on Wellington Stormin hyökkääjä ja joukkueen omien nostojen mukaan jengi kokeneen pelaaja. Tämä tulee olemaan mielenkiintoista seurata, että miten se näkyy hänen pelissään. Francis Koo kannattaa laittaa sieltä sit ehdottomasti seurantaan. Ylipäänsä muutenkin, siis Uuden-Seelannin, tulee olemaan todella jännittävää nähdä, että minkä tasoisia pelaajia tämä sisältää tämä joukkue.
Kyllä, mitä veikkaat muuten, että tulevatko esittämään ne eka peliä hakatanssin?
No, mä itse toivon ihan valtavasti. Mä katsoin tuossa taannoin, nyt en muista, että mikä sen elokuvan nimi on, mutta se kertoo tämmöisestä pikkusen saarivaltion jalkapallojoukkueesta, missä he olivat hävinneet historiansa aikana kaikki ottelut, mitä he olivat pelanneet. Ja sitten sinne palkattiin joku ikäloppu, oliko hollantilainen päävalmentaja. Ja tämä joukkue, vaikka eivät olleet tosiaan siis niin kuin Uusi-Seelanti, siellähän ne saarivaltiot myöskin, tämä haka on siellä tosi vahvana, niin esittivät tämän hakan ennen joka ikistä ottelua. Ja koripallos on nähty, jalkapallos on nähty, kriketissä nähdään, rugbyssä nähdään, niin mä valtavasti toivon, että tämä on myös osa tuota hommaa.
Vahva sama. Siirrytään Saksan joukkueeseen. Saksassahan on viime vuosina ollut hieman vaikeuksia maalinteon kanssa.
Joku voisi väittää, että Uppsalan MM-kisoissa, mikäli olisi osuttu johonkin muuhun. Siis me muistaakseni käytin vertauskuvaa, että jos he olisivat pudonneet veneestä keskellä järviä, niin he eivät olisi osanneet veteen. Että se Saksan maaliteon vaikeus naisten maajoukkueen puolella silloin oli kyllä niin kuin todella huolestuttava. Mä aina sanotaan, että pojasta polvi paranee, niin mä väitän, että tässäkin tapauksessa nuorempi sukupolvi on ottanut tämän homman niin kuin hyvin helposti haltuunsa.
No, helppo uskoa, mutta palataan nopeasti siihen Uppsalaan, niin tuntuu, että sanotaan vaikka siinä kolmannessa ottelussa silloin, niin saksalaiset oli ikään kuin epäreilussa asetelmassa vastustaja nähden, koska vastustaja pääsi soutamaan sillä veneellä järveen, missä oli vettä, mutta Saksa oli järvessä, missä ei ollut vettä, jolloin kun he putosivat siellä, niin he ei voinut edes pudota veteen.
Tämä on hyvin, hyvin varmasti juurikin näin, ja Saksa on yksi niitä joukkueita, joita löytyy noita 8 ja 9 syntyneitä pelaajia matkasta mukana, ja Saksassahan pelaa, tai Saksan maajoukkueessa pelaa jo 5 pelaajaa, jotka pelaa Sveitsin sarjoissa, ja itse asiassa ensimmäinen meidän pelaajan nostoista niin löytyy tuolta Saksan maalta arkitekemistään suorittavasta pelaajasta, eli Freja von Wangenheim, Red Hans Rüchenberg Winterthur on joukkueen varakapteeni ja veskari, eli siinä vaiheessa, kun jälleen kerran olet maata vaihtanut lajin parissa tai kenties hänen tapauksessaan syntynyt siinä maassa ja sitten sitä kautta olet siellä Sveitsissä saanut salibändikasvatuksen, niin kyllä ne on isoja pelaajia tällaiselle maajoukkueelle.
Aivan takuu varmasti. Toisen pelaajanosta meillä on 08 syntynyt Michel Siedenberg, jolla on ehdottomasti kisojen komeimmat hiukset, mutta hän varmasti osaa myöskin pelata.
Joo, oli itse asiassa Saksan maajoukkueen omia nostoja, että IFF hän tekee tuonne kotisivuille aina pyytää niitä joukkueen omia nostoja. Samasta syystä, miksi me käydään niitä pelaajia tässä läpi, että teillä on joku, johon tarttua, niin Michel Siedenberg 08 syntyneenä, niin täytyy osata oikeasti jo pelata, että pääset mukaan. Ja tosiaan Saksastahan löytyy myös yksi 09 syntynyt pelaaja, ja hänet täytyy tuossa sitten erikseen mainita, kun kerran tuli se sanottu, eli Linda Schanz, Floor Fighters Chemnitzin puolelta tuleva pelaaja tuossa, niin on 09 syntynyt. Ja me puhuttiin viime U19-kisoissa siitä, että onko nämä vähän niin kuin turhan ohuella jäällä painelemassa nämä nuoremmat pelaajat, nyt kun kaseista ja yseistä puhutaan, niin se on julppa se ikäluokka, mitä me valmennettiin tällä kaudella T16 puolella, niin aika nuoria pelaajia, aika kovissa paikoissa, mutta nyt puhutaan näistä kahdesta alemmasta lohkosta, niin tietää, että vastustajan taso ei välttämättä ole ihan niin hurja.
Ei varmastikaan, mutta se olisi kiinnostavaa tietää, että käydäänkö noissa maissa myöskin samanlaista keskustelua kuin vaikka Suomessa on käyty pitkään keskustelua F-liigan keskiästä, että onko siellä liian nuoria pelaajia ja pitäisikö niiden nuorten pelaajien sitten keskittyä enemmän niihin junioriotteluihin ja juniorisarjoihin, niin okei, siis Saksassakin totta kai pelaajamäärä on huomattavasti pienempi, mutta onko siellä, että käydäänkö siellä niinku vuoropuhelu siitä, että vaikka tämä 09 tai 08 pelaajat, niin okei, että he on varmaan taitavampia kuin 07-06 pelaajia tai 05 pelaajia Saksassa, mut onko siellä, niinku käyty just, että onko siellä mietitty, että kannattaisiko kuitenkin kasata joukkue sitten sit kisaikäluokasta, jos olisi mahdollista?
Niin, mä väitän, että siellä vaan se pelaajamäärä on niin pieni, että sen takia on täytynyt päätyä tällaiseen ratkaisuun, ja kyllähän se aika vaikea on lähteä, jos mietitään puhtaasti kilpailullista suorittamista kentällä, niin siinä vaiheessa, jos sulla on tasaiset pelaajat, sulla on 7, vaikka 5, 6 tai 8, 9, ja sitten sulla on niinku tasasta massaa siinä, että kumpaa otat, niin mihin suuntaan menet, ja sitten helposti käy niin, että sä katot vaikka mailatekniikkaa, vetotekniikkaa, jotain tällaista pientä, että sanot, että toi nuorempi on edellä siinä, nappaa sen matkaan, ja sitten siinä saattaa jäädä sen takia sitten se kehitys toiselta pelaajalta vähän pienemmäksi. Nämä on ikuisuuskysymyksiä, mä ymmärrän hyvin, että varsinkin nämä niinku alemmat 8 joukkuetta, niin he joutuu ihan toisella tavalla miettimään sitä, että millaista pelaajaa tulee tonne haettua, koska Saksallakin varmasti toiveissa olisi nousta sitten taas seuraavien kisoihin sinne 8 parhaan joukkoon.
Kolmantena joukkueena tässä lohkossa pelaa Australia, ja Australian edustetuin seurajoukkue on tuossa maajoukkueessa Raptors, josta löytyy 10 pelaajaa.
Joo, ja myöskin tämä taitavin pelaaja tässä joukkueessa tulee Raptorsista. Tämä on joukkueen oma nosto. Katie Wright pelasi myös edellisissä MM-kisoissa mukana. Australian jengi on semmoinen, että johtuen ihan puhtaasti siitä, että kosketuspinta-alaa ei oikeastaan minkään näköistä, päinvastoin kuin esimerkiksi Australian naisten maajoukkueeseen olisi, johtuen siitä, että siellä on pelaajia, jotka pelaa myös muissa maissa. Niin hirvittävän vaikea sanoa on se, että mikä tuo taso tulee olemaan. sen tiedän tuossa, että kun katteli striimejä siinä, kun Elina Rinkisen haastatteluun silloin valmistautui, niin katsoi siitä, niin siellä varmastikin näitä pelaajia oli mukana. Ja kyllä täytyy sanoa, että aika kylmää kyytiä voi olla tuossa, kun Saksa on kuitenkin tässä lohkossa, samoin kuin sitten on seuraavana puhuttava Singapore.
Mm, kyllä. Mennään suoraan Singaporeen. Ja siellähän joukkueen apuvalmentajana toimii Timo Suompaa, eli Filamies.
Tuttuun tapaan Timi on näissä puuhissa ollut Singaporen taustalla pitkän tovi sekä naisissa että näissä nuoremmissa. Nyt varmasti helppoa hänelläkin, kun matkaa tuolta kotipitäjästä ei hirvittävän paljon ole tuonne noihin kinkereihin, niin on helppo tulla mukaan sinne. Näihin kisoihin ihan monesti myös haetaan taustalle tekemistä, että esimerkiksi Kanadan maajoukkue haki myös taustalleen osaamista suomalaisista tekijöistä, ja se on hyvä asia, että saadaan sitten tuotua sitä osaamista nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, niin väitän, että Singaporen toi kokonaisuus on parempi johtuen ihan puhtaasti siitä, että siellä on suomalaista taustahenkilöstöä mukana.
Kyllä, ja Timihan on ollut tosi pitkään Singaporen lajiliitossa hommissa, tai no siis ollut maajoukkueryhmien valmennuksessa, ja sitä myötä myöskin se on ollut pitkäjänteistä se yhteistyö, että ei ole haettu mitään pikavoittoja, vaan se on myöskin hatunnoston paikka tietty Suompään suuntaan, että on tehnyt pitkän päivätyön niin sanotusti tuolla Singaporen suunnalla.
Joo, kyllä sinne jonkinasteinen jalansija on saatu aikaan sinne Singaporen salibändille, ja se on hyvä asia, että näin on päässyt käymään. Myöskin tässä joukkuessa ollaan aika pitkälti niiden nostojen pohjalla, mitä joukkue on itse tehnyt tuonne IFF-sivuille, eli insyöra Putri Muhammad Saiful oli Singaporen taustajoukkojen nosto jengin taitavammiksi pelaajaksi, ja tämä tulee olemaan mielenkiintoista katsottavaa, että mikä on se hänen tekemisen taso. Mehän Uppsalan MM-kisoissa niin nautittiin kyllä valtavasti Singaporen naisten maajoukkueen taitotasosta, että siellä oli todella hyviä pelaajia, monta kappaletta, ja oletusarvo tulee olemaan se, että Singaporen tässä junnujoukkuessakin on ja se tietynlainen salibändin tekemisen taito aika hyvällä tasolla.
Niin, ja sitten se myöskin työmoraali täytyy nostaa, että ainakin siellä Uppsala silloin, niin he paino täysillä joka vaihdon ja antoi kaikkea siellä kentällä. Tuntuu, että okei, Singaporen kulttuurina myöskin tiedetään, että se on hyvin opiskelijaorientoitunut, että siellä on se opiskelu ja työnteko tosi isossa roolissa, joka näkyy sitten väistämättä jollain tavalla myöskin siitä, että kuinka kilpailukykyinen joukkue mahdollisesti sitten maajoukkueeseen saadaan. Että siellä on varmasti tosi moni potentiaalinen pelaaja tällä hetkellä, niin he voisivat olla salibändimailan varressa tai kypärä päässä kentillä Singapore-loko paidas pelaamassa, mutta he on päätynyt sitten panostamaan siihen akateemiseuraan.
Kyllä. Me unohdettiin B-lohkosta tehdä toi meidän sarjasijoitukset, niin vedetäänkö sillä linjalla, että koska Suomi oli siinä lohkossa, niin ei lähdetä sinne hakemaan ollenkaan, vaan vedetäänkö tässä vaiheessa ja sitten säkee C-lohko?
Joo, heitetään tähän väliin B-lohkon sijoitusveikkaukset. Mä voin aloittaa. Mä sanon, että Ruotsi voittaa lohkon, Suomi on kakkonen, Puola kolmonen ja Norja nelonen.
Ja mä oon tästä täysin samaa mieltä, joten mä veikkaan C-lohkon ensimmäisenä. Uskon, että Singapore vie tämän lohkon. Saksa tulee toisena, Australia kolmantena ja Uusi-Seelanti neljäntenä.
Mä sanoin, että Saksa voittaa lohkon, Singapore tulee toisen, Australia kolmantena ja Uusi-Seelanti neljäntenä.
Seuraa loistakästiä. Minäkin seuraan.
Ja sitten menemme vielä D-lohkon puolelle. Ja D-lohko, kuten nämä muutkin, niin on taas jännittävä siksi, koska meillä ei oikeastaan ole minkäännäköistä kosketuspintaa tähän tekemiseen muuta kuin siinä, että Tanskan joukkueen taustalla on myös meidän somekanavilta tuttu mies.
Onhan Jakob Burgal, eli Tanskan joukkueen huoltajana toimiva herrasmies, todellinen legenda myöskin salibändin parissa, on jakaa hyvää mieltä jokaiseen läsnäolijan siellä halleilla.
Ja hänen kannattaa kyllä kiinnittää huomioon otteluiden aikana, koska se määrä posia, mitä hän siellä tarjoaa omalle joukkueelle, on kyllä näissä kisoissa varmasti tarpeen. Oletetaan näin ollen ensimmäisenä käsittelystä Tanskan maajoukkue. Tanska on yksi niistä jengeistä, jossa viime kisoissa jo pohdittiin paljon tätä Fredrikshamn Blackhawksia, joka tuottaa nyt 13 pelaajaa tähän ikäluokkaan mukaan pelaajia. Oli viime kisoissa myös se heidän ykköskasvattiseuransa. Eli näin ollen tiedetään, että Fredrikshamnissa ainakin on sitten salibändi saanut hyvin jalkaa sinne oven väliin. Tässä jengissä on peräti kaksi kappaletta 09 ja kaksi kappaletta 08 ja matkassa.
Tässä joukkossa myöskin pelaajia, jotka pelasivat tuolla tuo Singaporen MM-kisoissa. Muistan, että juurikin Singaporen MM-kisa ennakkojaksossa me otettiin, tai huomattiin myöskin se, että siellä joukkueessa pelaa aika paljon nuoria pelaajia, eli siellä on nyt selkeätä nuorennusleikkaus tehty sekä U19-maajoukkueessa, mutta myöskin sitten naisten maajoukkueessa.
Ja Tanskan ykköspelaajan nosto meiltä on Leia Habersatter, joka pelaa Sveitsin puolella Red Ants Winterthurissa, ja nämä on hänelle toiset U19-kisat. Oli viime kisoissa jo kantavia pelaajia tuossa joukkueessa, ja nyt kun täällä on mukana, niin häneltä voidaan odottaa sitten vähän isompiakin tekemisiä kentällä tuon oman joukkueensa eteen.
Siirrytään Unkariin, jossa oli viime MM-kisoissa, eli Puolassa pelatus MSK-poissa, Unkarin joukkueessa pelannut Nora Lelovic voitti kisojen pistepörssin tehoilla 23+6 viiteen otteluun.
Ja oli itse asiassa niin kuin mielenkiintoinen nostella häntä esille. Pidemmän tovinkin puhuttiin hänestä silloin noiden kisojen aikana. Tuli ehkä yllätyksenä se, että kuinka hyvä hän oli. Ja itse asiassa muistan, että katsoin niitä striimejä. Ja yllätyin siitä, että Unkarin maajoukkueesta löytyi toki aika raakille pelaajana, mutta oli kuitenkin noin vahvasti läsnä siellä ja voitti näiden kisojen pistepörssin, joka tuli yllätyksenä. Ehkä draftilistalle voidaan hänet nostaa semmoisena yllätyksenä, mutta näissä kisoissa hän ei pelaa ja sen sijaan, vaikka kaikki Unkarin pelaajat tulevat kotimaan sarjasta, niin Jasmin Kaitar on se pelaaja, joka nostetaan esille. Lelovic oli tällä kaudella kolmonen pistepörssissä. Jasmin puolestaan voitti oman maansa pääsarjan pistepörssin. Teki noissa peleissä 16+12 ja oli aika selkeästikin oman sarjansa ykköspiste nikkari. Eli Jasmin Kaitar on nimi, johon kannattaa kiinnittää huomio tuolla kentällä, kun Unkari pelaa. Mm.
Ja joukkueen itse nostama pelaaja puolestaan on Hanna Chapo, joka toimii joukkueen toisena veskarina.
Ja tietysti suomalaisittain meitä aina kiinnostaa se, että ketkä siellä taustalla pyörii. Ja Petri Tuominen toimii Unkarissa valmentajana, joten myöskin hänen kanssaan varmasti pyritään muutama sana vaihtamaan näiden kisojen aikana, että päästään sitten saamaan teille lisää tietoa, että miten nämä maajoukkueet pyörii, koska se on aika mielenkiintoista. Sama niin kuin silloin Uppsalassa tehtiin Suompää Timin kanssa haastista, niin katsotaan, jos saataisiin myöskin Tuominen sitten sieltä haastattelun puolelle. Me sen sijaan siirrytään kohti Pohjois-Amerikkaa ja otetaan käsittelyyn Kanadan maajoukkue.
10 pelaajaa löytyy Infinity FC:n riveistä, ja Kanadahan on myöskin. No, kun miettii Pohjois-Amerikkaa, niin tuntuu, että jenkit on oikeastaan ollut hieman edellä Kanadan verrattuna, mutta nyt on myöskin positiivinen muutos, että Kanada on näissä kisoissa.
Niin, ja USA ei ole ollenkaan näissä kisoissa, joka tuli itselle hieman yllätyksenä, että USA ei ole mukana. Tässä toimii myös Kanadan maajoukkueen taustalla, toimii pari kappalettakin suomalaisia. Toisen nimeä ei tiedetä tässä vaiheessa. Kanadan maajoukkueen siellä IFFin sivuilla lukee, että Joni Koskimäki, eli TPS:n puolella fysiikkavalmennusta tekevä ihminen, olisi mukana fyssarina, mutta näin ei ole asianlaita, vaan sinne oli joku suomalainen opiskelija saatu noita hommia hoitamaan. Mutta Lauri Tourunen, klassikin puolelta tutuksi tullut herrasmies, toimii videovalmentajana tässä joukkueessa.
Kyllä. Ja katsotaan, jos saataisiin Lauri tuossa kisaviikon aikana myöskin meidän haastatteluun. Tarkoitus olisi siis viikon päästä, tai seuraavan viikolla ilmestyvässä LC79 toisessa erässä muodostaa ikään kuin tämmöinen päiväkirjamainen kokonaisuus, jossa pääsette sitten mahdollisuuksien mukaan useampaa minihaastattelu kuuntelemaan ja pyritään Lauri saamaan yhteen niistä.
Mutta Kanadan joukkueesta kannattaa laittaa Malmössä Ruotsissa pelaava Elisa Van Thielen tarkkailuun. Viime kisoissa pelasi myöskin Kanadan paidassa, teki 4 ottelun 3+2 tehopisteitä, ja tälle kerralle odotettavissa varmasti vieläkin suurempaa tekemistä. Mutta kanadalaispelaaja Malmössä Ruotsissa, niin se on semmoinen yhdistelmä, että tuo pisti välittömästi silmään, joten Elisa Van Thielen, laittakaa nimi mieleen.
Viimeisen joukkueena nopeat nostot otetaan Italiasta, eli saapas maasta, ja joukkueessa pelaa 3-08 syntynyttä.
No, Italian maajoukkue oli viime kisoissa myöskin semmoinen, johon kiinnitettiin huomiota just nimenomaan sen ikäluokan perusteella. Mä veikkaan, että Italia tulee olemaan hyvin pitkälti samanlainen kuin naisten MM-kisoissa nähtiin, eli tosi positiivinen, iloinen ja rohkea salibändiä pelaava joukkue, mutta sitten se jää kuitenkin aika pitkälti siitä taitotasosta kiinni. Tässä joukkueessa on muutama pelaaja, jotka pelailee ulkomailla kuitenkin uraansa, ja sen takia mä uskallan olettaa, että salibändin osaaminen löytyy tästä joukkueesta vähän isompana. Tietenkin Sveitsi on hyvin lähellä, siinä on yhteistä rajaa, ja näin ollen siellä Sveitsin italian kielisissä osissa niin on helpostikin löytyy pelaajia, jotka pelaa Sveitsin pääsarjassa jossain niistä joukkueista tai niissä juniorijoukkueissa, ja sitten ovat kuitenkin italian kansalaisia. Niin on tässäkin tapauksessa useampi kappale, ja yksi näistä Sveitsin puolella uraansa tekevistä pelaajista niin on Chiara Taini. Ja hän on alun perin Joona Uznach Flamesin pelaaja, mutta tällä hetkellä UHC Laupenissa pelailee tuolla Sveitsin puolella. Ja on nimenä jo semmoinen, että hänet välittömästi bongas tuolta. Ja oli viime karsintapeleissä 3 ottelun julppa 10+3 tehopisteet. Ja edellisissä U19-kisoissa 4 otteluun 9+3 tehopisteet.
Erinomaiset pisteet, ja toivottavasti me, tai no, uskotaan, että Tainista myöskin tullaan tulevaisuudessa kuulemaan ihan isommillakin kentillä, ja noihan siis erittäin kovat pisteet, että se, että Italian maajoukkueessa kun pelaat, niin lähtökohtaisesti ne vastustajat on sittenkin syön alussa niitä heikompia maita, ja Tainin kaltaisia pelaajia kaivataan totta kai lisää myöskin Italiaan, jotta saadaan toi joukkue nousemaan mahdollisesti C-lohkoon vaikka ensi kisoihin.
Mut mä sanoin tuossa ennen kuin laitettiin Julppa nauhoitusnappia pohjaan, että Italiassa on selkeästi pääsarjassa joku leijona juttu, niin SHC Fire Lions Serenissimo, terve Fire Lion. Siinä on logo on varmastikin hienoa luokkaa, ja itse asiassa tässä nyt samalla kun anna puheenvuoron sinulle, niin käyn katsomassa, että miltä näyttää Fire Lions ja logo.
Voisi väittää, että erittäin hieno. Mennään viimeisenä lohkona sitten, kun ollaan D-lohko käyty läpi, niin veikkaukset sijoituksista. Mä voin tässä samalla myöskin omat veikkaukset heittää. Mä sanon, että Tanska voittaa lohkon, toisena tulee Italia, kolmantena Kanada ja neljäntenä Unkari.
Mä sanon, että Italia voittaa, Tanska tulee toisena, Kanada kolmantena, Unkari neljäntenä tästä lohkosta. Sitten muutama iso pelinosto. Tietysti viikonloppuna pelataan sitten myöskin noita 3-3 MM-kisoja, joten siellä on aika paljon päällekkäisyyksiä, ja sitten siellä on myöskin salibändisympoosiumia sekä lauantaina että sunnuntaina paikan päälle. Kannattaa niissä käydä katsomassa tuolta Suomi Sportin puolelta, jos kiinnostaa näihin ilmoittautua. Sunnuntaina minä ja Julius ollaan jälleen kerran lavalla äänessä, joten jos kiinnostaa sunnuntaina tulla juttelemaan tyttösalibändin tulevaisuudesta, niin tervetuloa. Mutta keskiviikkona kisojen avauspäivänä tietysti vihulaiset kohtaavat toisensa Slovakia ja Tsekki. Toi on kello 16 toi peli. Torstain kello 13 pelataan sitten taas tuosta toisen lohkon voittopaikasta, eli Tsekki ja Sveitsi ovat vastakkain. Torstaina kello 16 Ruotsi vastaan Suomi, ja tämä on se, mitä Julius kattelee sitten äänen kerran vaan automatkalla, kun ei pysty sitä ottelua suorana katsomaan. Sitten mä haluan nostaa perjantain aamupäivästä 10.30 pelattavan Uusi Seelanti vastaan Australia-ottelun, koska tässä on myös kaksi vierekkäistä naapuria, ja siinä varmasti saadaan semmoista sopivaa pientä hurteista huumoria kentälle, kun naapuria vastaan pääset kisoittelemaan.
Joo, siis ilman muuta. No, en nosta nyt noista avauspäivistä mitään, mutta sanoisin, että lauantain kello 10.30 pelattavaa C-lohkon nelonen vasta D-lohkon nelonen, niin se on erittäin hyvä matsi. Kannattaa mennä katsoa viihdyttävä matsi. Ja sitten totta kai noita mitalipelejä, mutta viimeisen kaneettiin, niin näissä kisoissa paljon hienoja matseja, paljon hienoja pelaajia ja loistavia joukkueet tuutte näkemään, monipuolisia joukkueet, erilaisia jengejä. Menkää katsomaan niitä muitakin kuin niitä kärkipään kamppailuja. Ihan sen takia, koska salibändi on paras paikan päällä, kuten tässä tämän ennakon alussa jo kerrottiin niitä syitä myöskin, niin siellä on paljon meidän kuuntelijoidenkin ikätovereita pelaamassa MM-kisa näyttämällä.
Ja tietysti Suomen ottelut näet sitten tuolta Yle Areenan puolelta, ja muut ottelut luultavasti tuttuun tapaan IFFin appin kautta. Sinne pitää sitten kyllä hankkia maksupassia, jos haluat ne katsoa, mutta Suomen pelit ainakin Yle Areenalta ilmatteeksi. Kannattaa ne katsoa, ne on ollut laadukasta tuotantoa tähänkin mennessä, ja ehkä saatat hyvällä säkällä pystyä YouTubesta katsomaan otteluita, jos osaat vääntää niitä silleen ovelasti muihin maihin, mutta uskon, että IFFin appin kautta tulee tapahtua kyllä noiden kaikkien pelien lähettäminen. Keskiviikkona myös kisa-avajaiset, jos olet paikan päällä, niin ei muuta kuin ihmeessä tuu niitä ihmettelemään, mutta jos et tähän mennessä ole kisalippua hankkinut, niin turnauspassit on kaikki myyty loppuun, eli yksittäisiin otteluihin on jäljellä enää lippuja, joten näin ollen kannattaa suunnitella etukäteen, mihin tuut paikan päälle. Ja niin kuin Julppa sanoi, niin lämmin suositus sille, että tuut katsomaan myös muita kuin Suomen pelejä.
Onko Havaija siis muuten Prädi esiintymässä, koska eikö Prädi ole ehto lahtelainen? Tai sitten toi Jare ja Henrik Tiihonen tekee paluun ja vetää cheekkinä sitten paluukeikansa.
Se olisi uskomattoman kova veto kyllä. Täytyy sanoa, että Salibändiliitto toivottavasti on keksinyt siihen jotain muutakin kuin ehkä Lennikalli Taipale.
Niin ja sitten ihan vaan viimeisen heittona, niin sanottakoon, että JHT eli cheekin rekryäminen, niin se ei olisi välttämättä Salibändiliiton taloudelle kovin kannattava keissi.
Eli se ilmatteeksi tuu, mutta hei, hienot kinkerit tulee olemaan Lahdessa, pelataan kahtia eri MM-kisoja, siellä on 3/3 Intian maajoukkuetta mukana, siellä on kaikkea mahdollista, U19-kisoissa mahtavia matseja, kamppaillaan huikeasti Suomen, maailman mestaruudesta siellä, toivotaan Suomelle tietysti parasta mahdollista, mutta tuu paikan päälle, ja jos et pääse paikan päälle, niin laita striimiä päälle.
Nähdään Lahdessa.